Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 август дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Линар Рахманов белән сөйләшүгә чакырабыз. Чаллыда туып үскән, Мәскәүдә белеп алган Линар Швециядә Iron Man ярышында булып кайтты. Кичкене шәһәрдә зур халыкара спорт чарасын оештыру тәҗрибәсе, татарларның бу зур спорт дөньясындагы урыны, Мәскәү-Казан арасындагы аерма турында барысын да бүгенге тапшыруда сөйләшербез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата чираттагы мәхкәмә утырышы узды. Чалда хәбәрчебез хәбәр итүенчә, гаепләү ягын аңа 4 ел төрмә сораган. 10 сентябрьдә чираттагы мәхкәмә утырышында Кашаповның соңгы сүзе һәм адвокатлар чыгышы булачак. Ислам дәүләте төркеме сугышчылары ЮНЕСКО мирас исемлегенә кергән Сурияның Пальмира шәһәрендә Балшамин һәйкәлен шартлаткан берничә көн элек кенә экстремистлар анда архитектура комплексын саклаучы 82 яшьлек археолог Халид Асадны үтергән иде. Пальмирда бик күп борынгы һәйкәлләр һәм архитектура җыелмалары сакланган. Май аенда шәһәрне исламчылар басып алгач 400-дән артык кеше үтерелгән. Сугышчылар шулай ук берничә борынгысыны 2 мөселман төрбәсен тимергән иде. Бүген Мәскәү биржасында доллар 70 сум, евро 80 сумнан артты. Рубльнең төшүе дөнья базарында нефткә бәяның арзан аюына бәйле. 6 ел ярымда нефтнең бу кадәр арзан айганы юк иде. 24 август иртәсендә Brent нефтнең бер мичкәсе 45 доллардан да түбәнәйде. Казанның Бахытов районы мәхкәмәсе Россия ичке эшләр министрлыгына дәни полиция бүлегендә шәшә белән җәзаланган өчен рухи зыян буларак 150 мең сум түләтү карарын чыгарды. Казан хокук яклау үзәге матбугат үзәге хәбәр итүенчә, зыян күрүчене полиция бүлегендә 2012 елның мартында газаплаганнар. Казанда торак коммуналь хезмәтләр өчен халыкның бурычы 1 июльгә 2 миллиард сум тәшкил итә. 19 кешенең гаиләнең бурычы 1 миллионнан артык сумга җиткән. Хәзер аларны фатирдан чыгару өчен мәхкәмә шикаяте әзерләнә. 6 шикаят бирелгән, аның 2-се канәгатьләндерелгән, әле кешеләр фатирларыннан кечкенә бүлмәләргә күчерләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Швециянең Кальмар шәһәрендә узган Iron Man ярышында Чаллыда үсеп Мәскәүдә белем алган шундый яшәгән татар егете Линар Рахманов катнашып кайтты. Анда ул Татарстан байрагы белән чыккан иде. Ноялан аның белән кечкенә шәһәрдә зур халыкара спорт чарасын оештыру тәҗрибәсе, татарларның бу зур спорт дөньясындагы урыны, Мәскәү-Казан арасындагы аерма турында сөйләште.
Менә сез Швециянең Кальмар шәһәрендә узган триатлон бәйгесендә финишка Татарстан байрагын күтәреп килдегез. Берәр төрле тәсир булдымы бу Татарстан байрагына карата?
Әлбәттә, дусларым арасында бу флагтан килүемә әлбәттә игътибар булды. Һәм Татарстан егетләрендә һәм татарлар әлбәттә афәрин диделәр. Бик үзем дә көтмәгән бик зур игътибар булды монда. Күп кеше карады, күп кеше афәрин булдырдың диделәр һәм безнең милләтебезнең байрагыбызны да күтәрдең һәм күрсәттең дөньяга дигән сүзләр дә булды. Бик күп кеше тарафыннан инде. Ул шелтәрдән дә һәм шалтыратып та һәм монда Мәскәүдә күрешкән егет-кызлардан да, бигрәк тә монда Мәскәүдә бит татар малай-кызлары бик күп. Алар бик шулай да күтәренкелек нишектер булды инде. Менә безнең милләтебезнең кешеләре дә мондай Iron Man дигән дистанцияларны үтә алалар дигән фикер булды инде. Һәм моңардан тыш без Стокгольм татарлары белән дә күрешкән идек. Алар белән аларга яңадан бер җыелу сәбәбе булды. Аларның яшерәк малайлары и кызлары 15 яшь, 16 яшь тирәләрендә алар белән җыелышкан идек һәм гомумән үз айрыммен турында сөйләү кеше тыңлаучыларны ничектер илһамландыра һәм шулай итеп алар да бик илһамланып таралышты инде менә шул очрашудан соң. Менә татар булмаган халык арасыннан әлбәттә алар да үзенең туган җирен онытмый, молодец дигән фикерләр чыга. Һәм мин үзем дә ватанабызны шелтәрдә һәм гомумән бу триатлон белән шөгыльләнгән кешеләр арасында яңадан Татарстан турында хәтерләтәсе килгән иде. Чөнки бу бик безнең регионыбызны, мин бик алдынгы регион булуына карамастан, несправедливо онытылып тора торган регион дип уйламыйм. Регионыбызны күбрәк башка регионнардан һәм башка илләрдән эчтән күбрәк пиарит итәргә кирәк. Шуңа күрә бу эчтән күренә торган булсын инде, шул эчтән хәтерләтү булсын.
Бу эчтән дигән әйберең бу теге Татарстанның үзеннән дә һәм шулай ук халыкара ярышларда, халыкара чараларда да үзе безнең менә бу татарлар тарафыннан дип әйтәсең инде син.
Әйе, әйе.
Күңел белән.
Күңел белән, әлбәттә, инде күңелеңдә булмаса ул тышка чыкмый. Мәскәүдә яшәп, мәсәлән, яки анда Швецияга барып, башка мохит эшеннән шул Татарстан турында хәтерләтү. Ягъни бу Татарстанны пиар, ул Татарстаннан Казаннан гына чыкмасын, башка җирләрдән дә чыксын. Казаннан үз-үзен пиар итү ул билгеле һәм тиеш әйбер, ә башка җирләрдән дә уңай мәгълүмат килсә, тагын да әйбәтрәк була минемчә.
Әһә, яхшы. Ә бу менә бу теге Швециянең бу теге Кальмар шәһәрендә уза торган бу ярышлар турында син күптәннән хәбәрдармы? Ничек белдең бу хакта?
Ярышлар турында мин кайчан белдем беренче мәртәбә? Узган елны белдем мин анда. Шул как раз июнь тирәләрендә 2014-тә анда Швециядә кайдадыр шундый җирдә андый ярышлар була торган. Гомумән мендә Айронмен ярышлары турында сөйләргә кирәктер минемчә, чөнки Айронмен ярышлары алар Швециядә генә узмый, Европаның тагы бер 10 өлкәсендә узадыр. Һәм дөнья күләмендә дә күбрәк инде ул США-да, башка җирләрдә тоже оештырыла. Бу Айронмен бәйгесе ул триатлонның иң озын төрләреннән берсе. Триатлон монда 3 дисциплинаны үзенә ала. Беренчедән син 4 километр буена йөзергә тиешсең, 3 километр 860 метр йөзергә. Ну, примерно 4 километр буена. Аннары гомумән ул син диңгездә йөзәсең, ягъни анда дулкыннар бар, анда кайбер чакта пароходлар да йөзеп чыгалар, ошо хәзер дулкыннар һәм җил бар, су тозлы, зрак күзгә керә, һәм авызга да инде шул бассейнда йөзүдән зрак кыйынрак. Син аның белән шул 4 километрны йөзәсең дә, аннары син чыгасың, чишенәсең, киемнәреңне алмаштырасың, һәм 180 километр сиңа велосипедта барырга кирәк. Ягъни якынча ул Казан белән Алабугамы, Казан белән Чаллы арасы, шул 180 километр. Шунда син узышасың, ярышасың башка кешеләр белән. Һәм шул 180 километрны велосипедта чыккачтан син яңадан транзитный зона дип аталау, транзит зонасы, син анда киемнәреңне алмаштырасың, велосипедны куясың да яңадан бер дә 42 километр, ягъни марафон сиңа чабырга кирәк. Йөгерәсең. Шунда йөгерәсең башка ярышчылар белән бергәләшеп, һәм йөгереп беткәч, инде шул финишка киләсең. Һәм бөтен тулысынча бу дистанцияны үтер өчен сиңа 16 сәгать бирелә. Һәрбер этапның, йөзүнең, велосипедтың һәм йөгерүнең һәрберсенең үзенең ішіндегісі отсечкасы бар. Ягъни, мәсәлән, йөзү анда 2 сәгатьтән артырга тиеш түгел шикелле шул тирәдә, яки 2 сәгатьтә, 2 сәгать ярым икән. Велосипед анда 7 сәгать микән? Бирелә яки 8 сәгать бирелә микән? Чабу өчен дә анда 6 сәгать бирелә шикелле шул тирәдә хәтерләсәм. Ягъни анда 16 сәгать яки бирелә, минем вакытым 10 сәгатьтә 30 минут булды. Бу кандидат мастер спорта дәрәҗәсенә туры килә, шуның безнең разрядлар буенча. Шулай итеп, син үз-үзеңне саныйсың.
Озатлык дулкыннарында Ленар Рахманов ул күптән түгел Швециядә Айронмен ярышында булып кайтты.
Ярышта катнашучылар бик күп булып фотолардан, син куйган видеолардан күренде. Ничә кеше катнашты һәм анда һәркем үз теләге белән катнаша аламы яисә ил җибәрергә тиешме катнашучыны, нимдә булса үзенең вәкил иттереп яисә ул үз теләге белән катнаша аламы?
Мондай Айронмен яйгеләрендә гадәттәгечә шул 2500 минимум кеше катнаша, бездә шул 2700 кеше, ягъни 3000 тирә шул 3000 кеше катнашкан. Һәм кайбер гонкаларда 4000-5000 якын кеше катнаша. 4000 дәрендә шул 4000 дәрендә максимум. Аларның һәр берсе белән ул шәһәргә 2-3 болельщик та килә. Бу шәһәрләр өчен дә, ягъни бу үткәрүче шәһәрләр һәм илләр өчен дә бик яхшы экономик мәнфәгать китерүче чара да бу. Уйлап карагыз, Кальмарның халык саны шул 36000 булса, анда бер атнага анда бер яңадан 10 меңләп кеше килә сиңа. Отельләр тула, бөтен ресторанлар тула, бөтен ише тула.
Сувенирлар алалар, хәдиялар алалар әйеме?
Әйе, әйе, әйе. Сувенирлар, открыткалар, бөтен әйберне шунда, ну, акча туздырасың дигән дип әйткәндә.
Ә синең белән кем иде җанатарлар?
Минем җанатарым, минем иптәшем Айгөл иде. Хатыным, без кызыбызны бу елы алмадык. Гадәттәгечә без кызыбызны да, Мәдинә исемле кызыбыз бар, 2 яшьтә. Аны алдырык. Монда гонка, чөнки ул күпме сәгать буласын әйтергә алдан мөмкин түгел иде. Но кимендә 10 сәгать, анда 10 сәгать буена кояшта торырга, җилдә торырга кирәк. Һәм халык арасында торырга кирәк. Кышмакка бала белән кыенрак булыр дидек, ә бу елы алмадык. Гадәттәгечә ул безнең белән йөри. Айронмен сүзен яхшы белә. Әтиң кем Айронмен, син кем кызы, татар кызы ди. Татар кызы ди.
Русиядән, Татарстаннан, яисә Русияның башка төбәкләреннән тагын катнашучылар бар идеме монда?
Әйе. Бу конкада шул төгәлмен санамаган идем, но 50-дән, 50 тирә, может, 50-дән әзер. Шул 50 тирә кеше бар иде, наверное. Ил рейтинглары буенча, мин Россия халкы арасында, Россиядән катнашучы спортсменнар арасында мин икенче булып финишировать иттем. Анда беренче, икенче урыннар, беренче, ну, профессионал арасында бирелә. Ягъни, кайбер кешеләр профессионал рәвештә бу эш белән шөгыльләнә, бу спорт белән шөгыльләнә, алар көненә 10 сәгать, якәндә 8 сәгать кимендә тренировкалар ясый. Аларның инде башка, инде аларның максатлары да, показательләре дә башка була инде. Алар өчен менә беренче 6 урын ирләргә һәм хатыннарга.
Хавайдагы ярышларга эләгергә теләгең бармы? Соң андый максатың бармы?
Анда бар өчен синең вакытыңны күбрәк сарфырга кирәк. Минем бит инде бу профессионал шөгылем түгел. Минем бу эшем, гаиләм һәм шул әйберләрдән соң гына кала торган вакытка эшләнә торган әйбер безнең әле Синергия дигән эшмәкәрләр клубы бар, анда да мин актив катнашам. Шул эш әйбердән соң калган вакытта мин бу әйбер белән әйбергә вакытымны багышлыйм. Конора барыр өчен анда ныграк тырышырга кирәк, бигрәк тә минем категорияда. Чөнки минем категорияда беренче биш кешене алалар. Гадәттәгечә минем категориядә, белмим, бу елы ничә кеше булган икән монда катнашучы, анда минем категориядан 500 кеше булгандыр. Шуңа күрә дә беренче 5 кеше, алар күп вакытта халык башта профессионал буларак шөгыльләнә дә, аннары любительләр категориясына күчә дә, и шул любительләр арасында җиңеп йөри. Монда минем максатым, ну, булса, була инде, булмаса, бер дә кызганыч түгел. Минем үземә вакыт өчен сугышам, үзем вакытым өчен ярышам, финишка килү вакыты. 10-30 бу любительләр өчен бик яхшы вакыт.
Бу беренче мәртәбә халыкара мондый ярышларда катнашуыңмы? Моңа кадәр кайсы илләрдә, әгәр дә катнашкан булсаң, булганың бар ие?
Моңарчы мин бу дистанциядә гомумән мин беренче мәртәбә катнашам. Шуңа күрә инде бу дистанциядә беренче мәртәбә халыкара ярышына катнашам. Кыскарак дистанция, моның яртысы. Янында 2 километр йөзергә кирәк, 90 километр велосипедта һәм Шабырга ярты марафон инде, 21 километр. Мин Майоркада үткәнем, Испаниядә. Ул булган безнең майда. Анда да минем беренче мәртәбә, тем более Майорка өчен бик яхшы вакыт күрсәткәнем. Анда халыклар берничә мәртәбә уже монда катнашып, 5 сәгатьтә 2 минутка үткәнем, минем дә еще 5 сәгать 6 минут булды. Ну, Майорка өчен, тем более сезон башында бик яхшы вакыт булганга күрә, ул да игътибар җәлеп иткән, шунда мин уйладым, бу игътибарны безнең милләтебезнең байрагын алга алып барыр өчен кулланырга кирәк дидем.
Бу ярышларда катнашу өчен әлбәттә физик яктан нык булырга кирәк. Аннан соң бу спорт төрен яратырга кирәк. Тагын нинди сыйфатлар булырга тиеш? Менә шушындый милләтнең байрагын таныту өчен, милләтне таныту өчен.
Әлбәттә, ярату белән монда дисциплина кирәк. Бу дисциплинаны бик таләп итә торган әйбер. Мәсәлән, мин бүген иртән ишкә килгәндә инде 2 километр йөзеп килдем инде уже. Шуңа күрә синең үзеңнең вакытыңны инде уже яхшырак мен тайм-менеджмент сәләтләрен үзеңдә яхшырак үстерергә кирәк инде. Синең максат чанлыгыңны да арттыра торган әйбер бу, чөнки синең уйларга кирәк сиңа, бу әйбер сиңа максатыңа якынайдамы, юкмы дип. Эшләргәме, аны юкмы дип. Бу кеше белән кайбер шафтан электәре инде сиңа кеше шалтырата, күптән күрешмәгән, кайда күрешик. Ну, әйдә күрешик, ишке класташ, монда, нәрсе кайманда, әйдә җыелышы, нитәйс. Һәм уйлыйсың, син анда барасың, ярты сәгать юлыңа китә, ярты сәгать кире китә, бер сәгать анда утырасың. Бу 2 сәгать эчендә син үзеңнең анда уже 18 километр йөгергән булыр инде, кире кайтып, кызым белән лучше уйнарыйм, аңа яңадан берничә татар кызыны яки башка фразалар өйрәтсәм булыр инде. Яки кайбер чакта менә халык менә шалтырата, менә шундый срочный вопрос бар, әйдә сөйләшәбез, менә сиңа кызык булыр дип. Күрешү урынына лучше әйдә телефоннан сөйләшәбез дә, 10-15 минутта син ул мәсьәләне шешәсең дә, яки аңа син лучше миңа түгел, ә аңа теге кешеңә әндәш, анда файдалы булыр дип. Яни 7 көннең атнадагы 7 көннең сиңа бер кишен уже син бушаткан буласың. Шуңа күрә син более щепетильно относишься к эффективности проведенного времени.
Ә менә бу синең спортта катнашуың эшеңә, төп эшең синең кайда һәм ул эшеңә ярдәм итәме?
Минем төп эшем бер бизнесменның проект, управляющий проектами дип атаганы. Һәм төп минем профессиям юрист, бик күп ул хокук, финанс белән бәйле була, һәм гомумән project management белән бәйле була. Яңа предприятияларны сатып алу белән, яки иске предприятияларда проблемаларны чишү белән. Эшебез, безнең шактый күп, 10 сәгатьтән, ул 12 сәгатьтән эштә булырга туры килә. Эш беренче чиратта. Башка активностьлардан вакытыңны алырга туры килә. Эштә нәрсә бирә бу әйбер? Уверенность кирәк. Ышаныч, ничек татарча. Үз-үзеңә ышанычмы? Чөнки триатлон, әгәр дә син менә мондый дистанцияны үткәнсең икән, уйлап карасың, 226 километр була туплан. Бу триатлонның гомумән шундый сыйфаты, циклический вид спорта булганга күрә, яны беренче мәртәбә сиңа алай итеп шәп эшли алмасаң, әзерәк вакыт уза, син үзеңә төгәл адымнар билгеләп куясың, нәрсә эшләргә кирәк икәнен, шул адымнарны үтисең дә, әйбәт итеп күтәрсәң, син вакыты җиткәч, план буенча син аны эшлисең. Шул яктан сиңа япон яңадан яңа әйберләр бирә, яңа сәләтләр бирә сиңа.
Ярышта катнашу өчен ел буе казана торган хезмәт хакыңны әз-әз генә җыеп барасыңмы, яисә синең менә монда теге үзеңнең спонсорың бармы, яисә химаячыларың бармы?
Спонсорлар кызганычка каршы юк. Үзеңнең хоббиң булганга күрә, син үз акчаңны сарыф итәсең. Әлбәттә, монда яхшырак велосипед та алып, тизрәк тә йөреп үтәргә була дир инде. Чөнки син велосипедта 80 км узасың, анда 5-тә ничә сәгать. Шуңа күрә монда инде велосипедың һәм тәгәрмәчләрең яхшырак булса, синең әлбәттә шансларың зуррак була. Минем безнең синергия шул эшмәкәрләр клубы бар, һәм берничә благотворительный фонд белән без эшлибез. Анда студентларга ярдәм итәбез, һәм детдомга ярдәм итәбез. Шуңа күрә мин үзем дә инде монда Мәскәүгә 2002-дә генә килдем. Һәм яшәү бюджетым шул хәтерлим һаманда, шул айга 6000 иде. Һәм шуңа күрә акчаның кадерен беләм дип әйтергән икән. Барыбер әзерәк ориентирлар бар. Шуңа күрә 5000 зур акча икәнлеген аңлыйм. Шуңа күрә триатлонга мин барыбер күп акчаны сарыф итмәскә тырышам. Анда чөнки син әгәр дә бөтен вакытыңны да бөтен акчаңны да чикләмичә шунда бирсәң, анда бөтен нет предела совершенству деген кебек, нет предела мында расходым.
Син айттың 2002 елда Мәскәуге күчтем деп. Нәрсә тәргеш берде Мәскәуге күчәргә? Анда бизнес эшләү мөмкинлек шартлары зуррак булумы?
Кая барырга икән уйлаганда, Казанрама яки Мәскәүгәме? Безнең гаиләбез бик хади, яни врач, әтием инженер. Тумаштан мен Башкортстаннан, но без Шалада устанидем. Мектепне дасында бетердем. Һәм менә шул кура уйлаганда кая керергә икән, мин Мәскәүне сайладым, чөнки ышанышым минем шул гаиләмәм иде, ишек экзаменнарны язам. Шул гына иде минем бердән бер өметем. Шуңа кара Казанда анда ул вакытта азрак ниндидер гаиләмнән башка факторлар да тәэсир итә дигән фикер еш ишеткәдем. Безнең инде особо андый ресурслар юк иде, шуңа күрә башта мин Мәскәүне итеп карарга булдым. Һәм Казанда булган олимпиадаларда да катнаштым. Анда инде предварительно КГУда анда беренче факультетта инде олимпиадаларым яхшы булганга күрә анда деканнар да әйдә безгә кил дип тә әйткәннәр иде. Мин башка инде башта шул Казан Мәскәүне итеп булдым. Чөнки ышанадыр инде Мәскәүдә укып чыксам, әйбәт иттереп, әйбәт җиргә урнашсам, монда Мәскәүне берәр ширкәттә яхшырак урыннарга җитсәм, мин Татарстанга кайтканда инде элек зур начальниклар булып күренгән Чаллыдагы яки Казандагы кешеләр белән мин наравнык сөйләшә алам. Чөнки мин Мәскәүдән кайткан зур профессионал һәм Мәскәү ресурслары белән, зур акчалары белән дә Казанга килә алам. Һәм алардан наравнык сөйләшә алам дип уйлаган идем, шундый, ну, нинди стратегия кадәм уйлап тапканым үзем өчен. Чөнки күрә белгән, әгәр дә син Чаллыда калсаң яки Казанда калсаң, ул Чаллы һәм Казан түрәләре синең өчен шул зур түрәләр булып калырлар иде. Син анда мәңгегә анда эшләп калыр идең. Мәскәүдән килгәндә шул үзең анда Price Strauss Coopers дигән зур консалтинг компаниядә бар иде, шунда эшләгән идем. Аның проектлары белән Татарстанга кайтканда син инде сразу анда начальниклардан күбрәк сөйләшәсең, күбрәк аралашасың. Ягъни син дәрәҗәң икенче юлай. Казанда калып булды. Аралашу дәрәҗәсенә җибәрә, сиңа күбрәк вакыт китерә һәм бәлки дә күрү мөмкин булмас иде.
Сез Азатлык дулкыннарында Швециядә Айронмен ярышында булып, бу яхшы нәтиҗәләргә ирешкән Чаллы Мәскәү татар егете Ленар Рахманов белән сөйләшүне тыңлыйсыз.
Казанда бит, Татарстанда бит, соңгы вакытта бик зур халыкара уеннар үткәрә, син алар белән әлбәттә кызыксынасыңдыр дип уйлыйм. Карап барасыңдыр бу халыкара уеннарны, универсиада булсын, су спорты булсын һәм башка уеннар. Гомумән менә чагыштырган вакытта шушы гади генә Швециянең Кальмар шәһәрендә үткән бу ярышлар белән нәрсә җитми Татарстан өчен?
Менә гади генә халыкара уеннары, менә аларның шул Кальмар 36 меңлек Кальмар, именно ол Алабугадан бәләкәйрәк килеп чыга бит, именно Алабугада шул 60 кеше фәлән, әлмәттә дә ничә мең кеше икән, 60 кеше, 60 мең кеше икән, ничә. Шул кирә, именно, тем более әлмәт анда нефть башкаласы дип санала. Ә монда бернинди ресурс та юк анда. Ну, менә бернинди теге табигый ресурс та юк аларның. Алар бөтенесе үз бизнеслары белән яки анда зурак шикәтләрдә эшләп, шөгыльләнеп, бик матур, бик искиткеч матур дөнья корып яталар. Шул бер атнага алар 10 мең кешене китерә алалар. То есть ул бөтен населениянең 3-тән 1-е һәм алар өчен яхшы шартлар әзерли алалар. Безнең пакага, белмим, ну, халыкның, ну, гади халыкның һәм гади һәм муниципалитетларныңмы, әкиендә дәүләтнеңме бу әйберне оештырырга пока аңлаешы җитмәгәннәр, просто вакыт узмаганнар, пожалуй. Вакыт узып алар моны үзләре күрсәләр, әгәр дә менә анда спорт чиновниклары яки муниципалитет чиновниклары алар бу спортстартларны күрсәләр, ватанлар аңларлар үзләре. Мәсәлән, Финляндияның премьер-министры, ул тоже айронмен үткән кеше. Ул аңлый бай берне. Беренчедән, ул әзерләнүнең нинди кыен икәнен аңлый, теге спорт ягыннан. Икенчедән, бу чараны үткәрү нинди кыен әйбер икәнен тоже аңлый. Һәм ярдәм итә тоже. Популяризация спорта дигән әйберне, финиш янында, анда ничә меңләп кеше карап торалар. гонка вакытында инвалид, 60 яшлык, 70 яшлык, 80 яшлык әбиләр, сәбиләр, бабайлар белән бәләкәйдән зурысына хәтле бөтен үсеп чыгалар, сине җан атып торалар синең өчен. Беләләрен, белмиләрен, анда исемең синең язылган, анда минем өчен Леонард, go-go дип кычкыралар. Әке, хейя, шул Швецияда аларын go-go дигән сүзен хейя дип. Бөтен үсеп шуңа карыйлар. Әм яки син урамнан китеп барганда ул сетәптән, анда бәләкәй мала килә дә сиңа, "Are you Iron Man?" дип син әйтә. Син Iron Man мени? Ә сиңа шундый игра карап тора сиңа. С удивлением, с воодушевлением. Әм алар шундый бәләкәй чакта аны куйды, үзе уже күреп баралар мына. Бу әйберенең яхшы әйбер икән, үзләре дә омтылалар шуңа. Яни берничә нәсел буйлап шулай итеп бер-берсен алар тәрбиялиләр. Әм инде шуңа күрә бу шәһәрдә менә бу әйберне оештырам дигәндә, бөтен кеше сине хуплап, болельщиклардан да, гади населениядан да, һәм бөтен чиновникларга хәтле бу әйбернең бик яхшы әйбер икәнен аңлыйлар да сиңа ярдәм итәләр. Казанда да Алла бирсә андый әйбер булыр. Россиянең төп проблемасы менә кечкенә деталь буенча ими. Менә әгәр дә Европада син муниципалитет белән контракт ясыйсың, менә августның 15-е 2016-да бу трасса ябыла, бу трасса ябыла, менә шулай була, без килештек, без сөйләштек, все. Бу үзгәрми, үзгәрми беркайчан да. Россиядә еш кына очракта, вот син хоть күпме сөйләш, контрактың да булсын, ни дә булсын, бераз нинди анда начальник мигалка белән үтә икән, и все. 3000 булсын да, күпме мең халык булсын, алар барыбер кешеләр чабалармы, әзерләнгәннәрме, ниткәннәрме, ул менә мигалка белән үтеп китә. Анда бөтен перекрытиялар аның өчен нипочем. Ой, сынап та, біз аны білесің, нешек архитектік, тұйдық, мына қатындан сияш барады, ауылдағы Сабантуй көбік. Ауылда әлік Сабантуй сынап та бік шатлықлы шара иді. Бүтін үшінде бік аны күтіп нетелері, хәр кім анда өзі кіп ұйыштырып ясы дірек. Біз мұны, бүген шағанда біздің қардашлық есімді организация бар иді, біз де анда өзі біз үшін аны ясы дірек. Анда пикниклар оештырадырек, 150 кеше татар һәм егет һәм кызлары киләдерек, үзебез оештырадырек, тулысынча аны. Кем анда плов пешерә, кем анда спорт бәйгеләрен оештыра, кем анда тагы нәрсәләр эшли. Һәм үзебездән чыгып, үзебезнең ихтияҗыбызны үзебез үтәдерек, һәм үзебез шатланадырек шуңа күрә. Ул киткәч, сайтып, моңсуланып торадырек. Менә монда да болар аларны үзебезнең эшебез дип күрәләр, үзләре эшлиләр һәм менә мин берничә кешедән сорадым, сөйләшкәндә шеттан ишеттем. Алар әйтәләр, бу безнең төп бәйгеләрдән берсе, төп праздникларның бәйрәмебездән берсе дип әйтәләр алар. Шул ук Камрад дигән гонг йөгерү су ультрамарафон бар, ул Южный Африкада үтә. Анда 90 км чабырга кирәк. Һәм уйлап карагыз, 90 км-ның бөтен юлы буйлап, анда 2 метр, 1 метр анда нейінде болельщики устраиваются в ряд толщиной в 1 метр, наверное. С одной стороны 90 км и 90 км с другой стороны. Шуңа күрә, уйлап карагыз, монда ничә мең кеше карап торган. Официальный пункт воспитания анда всего 42 генә. А неофициальных 800. Анда, в общем-то, бөтен кеше сиңа менә ярдәм итеп торып, сиңа ярдәм итеп анда су бирегә әзер, ашамлык бирегә әзер, алар өчен зур бәйрәм.
Ленар Рахманов һәм ул катнашкан Iron Man ярышы турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Ленар белән Майлалан сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.